Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, meillä on tänä iltana aihe. Käsittelen parapsykologista kirjallisuutta ja spiritismiin ja spiritismissa olevien vaikeuksia ja rasituksia. Ja tämä aihe on niin yleinen ja laaja, että meidän on hyvä myöskin perehtyä ihan yksi tunti täällä. Minä yritän olla pikkasen lyhyempi sananen kuin eilen, että ei veny niin pitkään. Saattaa olla outoa tällainen ajatus, kun mainitsen, että ympärillämme on jatkuvasti spiritistejä, jotka ovat antautuneet todistamaan, että ihminen kuollessaan ei kuolekaan. Minä näytän teille erään eepoksen, joka vakuuttaa, että ei ole kuolemaa. Tästä kerron vielä sitten enempi. Ja he vakuuttavat myöskin, että yhteyden pito kuolleisiin rakkaisiin on mahdollista. No niin, sitten eräs lainaus eräästä tunnetusta kirjasta. Ketkään eivät ole suuremmassa vaarassa pahojen henkien vaikutuksen johdosta kuin ne, jotka vastoin useita ja selviä Raamatun todistuksia kieltävät perkeleen ja hänen enkeliensä olemassaolon ja toiminnan. Niin kauan kuin olemme tietämättömiä hänen juonistaan, heillä on siitä verraton etu. Monet noudattavat heidän herättämiä mielijohteita, tässä puhutaan nyt demonisista hengistä, samalla kun luulevat seuraavansa oman viisautensa antamia ohjeita. No niin, monet ihmiset on manipuloitu, että he toimivat oman järkensä ja ajattelunsa perusteella. Ja kuitenkin he toimivat juuri hänen systeeminsä mukaan, mitä hän on syöttänyt ihmisen ajatuksiin. Tästä syystä saatana meidän lähestyessämme ajan loppua, jolloin hän toimii suurimmalla voimalla, pettäen ja hävittäen, levittäen kaikkialle sellaista uskoa, ettei saatanaa ole olemassa. No niin, me olemme täällä Suomessakin saaneet todisteita siitä oikein hengenmiesten kautta, ettei sellaista ole. Se on vain myytti tai suuri taruolento, joko ihmisten mieliin piintynyt. Älkää sellaista uskoko. No niin, tällainen alue, spiritismi tai okkultismi, olkoonpa se mikä tahansa, niin eilen jo tuli mainittua se, että ne kaikki nousevat samasta lähteestä. On vain tällaisia vivahdeeroja, mutta kaikki ovat samaa ja samaan tarkoitukseen pyrkiviä. Ja että tällaisia ihmisiä on ympärillämme, niin eikö se ole hämmentävää? Mistä tällainen sekannus sitten on saanut alkuunsa? Meidän ei tarvitse paljon lukea Raamattua, kun lähdemme sitä alusta selaamaan, kun jo törmäämme tällaisiin asioihin. Sillä ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa jakeessa 16 ja 17 Herra Jumala sanoi ihmiselle, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona sä siitä syöt, olet kuoleman oma. Mutta sitten jotakin tapahtui. Tuli keskustelu tuon puun luona. Ja siellä sanoi olento, ette te kuole. Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. Ette suinkaan kuole. Aivan päinvastainen väite, minkä tuli Jumalalta. Nyt on kaksi ääntä. Jumala sanoo, että te kuolette. Toinen ääni sanoo, että suinkaan kuole. Se ei ole mahdollista. No niin, kerrohan nyt minulle, mitä ääntä spiritismi kaiuttaa. koska spiritismissähän manataan henkiä rajan tuolta puolen, kuolleiden henkiä, niin kuin he uskottelevat. Mitään tämä sielun vaellusoppi kaiuttaa, koska ei ihminen kuole, vaan hän on jatkuvassa kiertokulussa. Mitään tämä idän uskonnot kaiuttavat. No niin, tässä annoin pienen esimerkin vain teille. Tämä ei ole vaikea kysymys. Kaikki nämä kaiuttavat sielun vihollisen ääntä. Käärmeen ääntä. Ystävä, tässä on ratkaisun avain. Avain henkimaailman ilmiöiden ymmärtämiseen. Ja tämän, jos me ymmärrämme, niin se varjelee sinua tuhansilta petoksilta. Kaksi ääntä, kumpaa me uskomme. Onko Jumala luotettavampi vai onko saatana luotettavampi? Sinä itse ratkaiset sen kohdallasi. No niin, hiukan siitä, mitä nämä nimet kaiken kaikkiaan tarkoittavat, kun näitä vilisee näissä luennoissa, niin hiukan keskityn tähän. Mitä okkultismi kaiken kaikkiaan on? Se on lyhyesti sanottu, se on salatiede, salaoppi, ja okkultismin harjoittaja on sitten salaoppien harjoittaja. Spiritismi on usko, että medioiden välityksellä voidaan olla yhteydessä kuolleisiin henkiin, eli vainajan henkiin. Sitten spiritualismi, joka on ihan sisar sille. Filosofinen väite, eli filosofinen määritelmä kuuluu sille, että todellisuus on luonteeltaan henkeä. Ja nyt kun tämän näytän, niin tämä tohtori Luukkainen, niin hän on mitä erinomaisin saatanan agitaattori, joka täällä Pohjoismaissa touhuaa. Hänellä on ohjelmia joskus jopa televisiossakin. No niin, spiritualismi sitten teologisesti katsottuna, se on sitä, että se on välitön yhteys Jumalaan. On tärkeämpi kuin kirkko tai raamattu, eli tällaiset instituutiot pois ja suoraan yhteys Jumalaan. No niin, nämä asiat eivät ole uusia. Ne ovat olleet siitä lähtien olemassa, kun ihminen lankesi. Mutta nämä asiat on vain verhottu salaperäisten ja kunnioitusta herättävien nimikkeiden alle, ettei tule mitään vaikeuksia, koska kansa reagoisi nopeasti, jos puhuttaisiin saatanan palvonnasta, taikuudesta, noituudesta, sillä sitä kaiken kaikkiaan on, eikä mitään muuta. No niin, meitä saattaa kiinnostaa se, mistä lähteistä sitten ihmiset ammentavat tätä tietoutta ja onko se kuinka yleistä, onko se vaarallista, pitäisikö meidän olla erillä siitä ja niin edelleen. Nyt luen aluksi teille määritelmän, mitä se kaiken kaikkiaan on, jos me olemme tekemisissä tällaisen kirjallisuudenkin kanssa. Ja tuon siihen esimerkkejä sitten henkilökohtaisia kokemuksia. Jokaista, niin montako teitä täällä on, ja vielä kaikki tuolla ulkopuolellakin. Jokaista, joka haluaa lukea näitä kirjoja, on kysymyksessä parapsykologinen kirjallisuus tai okkultisminen kirjallisuus tai spiritistinen kirjallisuus, kaikki on sama, koska ne nousevat kaikki samasta lähteestä. Joka haluaa lukea näitä kirjoja tai säilyttää näitä kotonaan vaikkapa vain tutkiakseen niitä, on varoitettava niiden vaaroista, koska nämä kirjat itse lupaavat saatanan erityissuojelusta niille, jotka lukevat niitä tai pitävät niitä hallussaan. No niin, joku saattaa ajatella, mutta onhan minullakin täällä nyt tällainen kirja. Minulla on kannet vain. Ei ole sisustaa. Ja tällä on oma storinsa tällä kirjalla, eli kansilla. Viime kevättalvella, kun Hämeenlinnassa oli vastaavallainen tilaisuus, niin siellä kuulijan paikalla oli henkilö, joka kävi joka kokouksessa. Ja kun puhuin näistä asioista, niin hän tuli tilaisuuden jälkeen ja sanoi, hänellä on eräs kirja, joka on askarruttanut häntä. Hän on iäkäs ihminen, niin kuin näette. Ja kun hänestä aika jättää, hänellä on suuri perhe, on lapsia, lastenlapsia ja lastenlastenlapsia. Ja hän ei tiedä, kenelle tämä kirja menisi. Otatko sinä sen? Mä otan, tuo minulle. Ja niin hän toi seuraavassa tilaisuudessa sen sitten. Tämä henkilö nukkui muutama kuukausi sen jälkeen pois. Mutta hän vapautui tästä rasitteesta. Hän vapautui siitä ongelmasta, kenelle tämä kirja menisi. Sitten eräs seurakunta Hämeenlinnassa pyysi minua pitämään heidän seurakunnassaan luentoa näistä samoista aiheista. Ja Tampereelta sitten tuli bussilastillinen heitä. Olivat ilmoittaneet laajalti siitä. Ja siellä eräs henkilö, kun näytin tätä kirjaa, niin, eli kansia, niin silloin oli kirja. Niin hän pyysi minulta sitä ja minä sanoin, että mä annan sillä ehdolla, että jos sinä luet sen läpi ja sen jälkeen hävität, et kenellekään anna. Ja hän lupasi. Itse hän on vastuussa, jos ei aina sitä ole tehnyt. Ja minulle jäi vain kannet. Täällä takakannessa lukee seuraavaa. Olen vuodesta 1979 saanut automaattikirjoituksella sanomia kuoleman rajan toiselta puolelta. Niin sanotut kuolleiksi luulemamme ihmiset elävät vapaana maallisen ruumiinsa kahleista henkisessä ihmisen todellisessa olomuodossa omassa maailmassaan. Meidän lähellämme seuraten ja auttaen omaisten elämää täsmälleen samalla tavalla kuin maanpäällisessä elämässä. Ei kuolema ole elämän loppu, eikä syntymä maanpäälliseen ruumiiseen ole elämän alku. Elämä on ikuista kiertokulkua ja ihmisen henkistä kehittymistä kohti kaikkiallista rakkautta. No niin, näin sanoo Rauni-Leena Luukkanen. Ja hän on sellainen ongelmalapsi Suomessa, sillä hän on UFO-seuran hyvin merkittävä henkilö. Ja UFO-tutkijat ry:n puheenjohtaja, jonka kanssa olen ollut tekemisissä, hän kutsui kerran minut kotiinsa ja halusi keskustella näistä kysymyksistä. Hänellä oli itsellä oma henkilökohtaisia kokemuksia, kun hän aikoinaan oli näiden kirjapainon päämajassa. Ja hän oli toimittamassa myöskin lehteä, joka sitten leviää ympäri Suomea. Niin hän itse kertoi, että ne ovat tosiaan ne asiat, mitä olen kertonut näillä luennoilla, sillä hänellä on itsellä kokemuksia. Ja sitten mentiin tähän Rauni-Leena Luukkasen tapaukseen ja hän sanoi, että se on niin suuri ongelma heille. Että sieltä tulee tekstiä jatkuvasti, joka pitäisi julkaista ja heidän pitää sitä sensuroida ja sensuroida. Ja eihän Rauni-Leena hyväksy sitä, että hänen tekstiään sensuroidaan. Hänen väitteensä hän viime vuoden lopulla tuli sitten tiedotusvälineiden kautta julki, että NASA, te tiedätte, yhdysvaltalainen sotilasjärjestö NASA ja avaruusjärjestö, joka kerta kahdessa viikossa, suunnitellaan näin päin, käy vierailulla, eli raketit lähtevät kuuhun. Ja tapaavat sitten siellä ulkoavaruuden asukkaita, humanoideja. Ja tällainen ylittää myöskin uutiskynnyksen Suomessa. Hänhän on hullaantunut humanoideihin. Ja nyt jos te kysytte, että uskonko minä, mitä hän sanoo, niin eli uskonko minä humanoideihin. Hänen kohdallaan ne on tosia. Minä en voi sanoa, että ne eivät olisi tosi hänen kohdallaan. Eihän niin typerä ihminen ole, että hän puhuisi aivan läpi päähänsä. Ei. Vaan ne ovat hänelle tosia. Mitä nämä humanoidit kaiken kaikkiaan sitten ovat? Siitä on sitten, se on eri kysymys ja minä olen ratkaissut tämän kysymyksen sillä, että ne ovat pelkkiä demoneja. Niitä ne ovat, jotka eri ihmisille näyttäytyvät ja niin edelleen. No niin, hän täällä esipuheessaan mainitsee seuraavaa. Olemme lähestymässä murroskautta. mutta nykyinen maailmankuvamme alkaa pala palalta pirstoutua. Hyvinvoinnin keskellä elävä ihmistä kalvaa elämän tarkoituksettomuuden tunne. Ilmeisesti olemme etenemässä aikakauteen, jossa elämään etsitään uutta sisältöä ja itse elämää rohjetaan tarkastella uudesta näkökulmasta. Tämä herääminen avaa ihmiselle portin henkiseen kehitykseen, jossa on mahdollista edetä yhtä valtavin askelin kuin tekninen kehitys on edennyt 100 vuodessa. Tätäkö me vihdoin kaipaamme? Tietoa itse elämästä, henkisessä tyhjiössä. Tieteellinen mielenkiinto parapsykologiaa kohtaan on laajenemassa. Tulevaisuudessa monet asiat, joita vielä nimitämme yliluonnollisiksi, voidaan ennakkoluulottomalla parapsykologisella tutkimuksella riisua mystiikasta ja todistaa normaaleiksi luonnonlakeja noudattaviksi ilmiöiksi. Parapsykologia on siitä mielenkiintoinen tieteen alue, että se käyttää mitä suurimmassa määrin Raamattua hyväkseen ja myöskin käyttää hengellisiä ihmisiä, koska siellä on paljon rovasteja, pappeja, kirkkoherroja ja niin edelleen parapsykologisessa seurassa. Minä yhden ainoan kerran olen ollut elämässäni parapsykologiseuran kokouksessa, ja se tapahtui eräällä paikkakunnalla Vammalassa, koska se yleisesti ilmoitettiin, ja siellä oli suuri auditorio, ja auditorio oli tupaten täynnä. Ja sitten parapsykologiseuran puheenjohtaja, siis Suomen parapsykologiseuran puheenjohtaja, oli tullut luennoimaan. Ja hän sitten luennossaan vilautteli vähän väliä tunnettuja kirkon miehiä. Siellä oli Voitto Viroa ja monia muita, ja näitä hän siteerasi sitten, saadakseen yleisön vakuuttumaan siitä, että kysymyksessä on hengellinen tilaisuus. Ja hän myöskin lainasi Raamattua moneen kertaan, ja luentonsa yhteydessä hän mainitsi, että ihminen tarvitsee löytää totuuden. Ihminen etsi totuutta eikä löytä. Vihdoin hän löysi. Ja hän löysi sen parapsykologiasta. Se oli se suurin totuus, mitä ihminen voi löytää. No niin, ja tuli sitten kysymysten vuoro, niin kuin täälläkin tulee. Sitten saatte esittää kysymyksiä. Ja minäkin sain puheenvuoron. Ja kysyin häneltä, että arvoisa puheenjohtaja, te mainitsitte täällä useaan otteeseen kirkkoherra Voitto Viron. Te myöskin lainasitte useaan otteeseen Raamattua. Nyt haluaisin kysyä, miten voitte perustella väittämänne, että totuutta ei löytynyt, mutta sitten se löytyi parapsykologiasta. Tämä puheenjohtaja ei vastannut koskaan tähän kysymykseen, sillä minun takanani pomppasi yksi rouva pystyyn. Hänen kätensä heilui ja mä pelkäsin, että eikä ihan jotain tee. Ja hän huusi siellä ja sanoi, että aina te olette sotkemassa heidän kokouksiaan. Mä käännyin sitten hänen puoleensa ja pyysin anteeksi, että jos minä olen loukannut, mutta minä käsitin tilanteen sellaiseksi, että täällä saa tehdä vapaasti kysymyksiä. Ja minulle sitten sanottiin, että hän on tämän koulun rehtori. No niin, ei pidä tehdä sellaisia kysymyksiä. Mutta täällä saatte tehdä vaikeitakin kysymyksiä takaa, että pystyn vastaamaan. No niin, Rauni-Leena Luukkainen, eli Luukanen, on tällainen henkilö, joka markkinoi niin ufonismia kuin parapsykologiakin. Ja voin sanoa teille parapsykologiasta sen, että se on para. Se on melkein psykologiaa, mutta ei aivan. Ja jos haluatte löytää parapsykologia kirjallisuudesta jotain objektiivista tietoa, niin turha teidän on etsiä sieltä, sillä sitä ei löydy. Silloin se on kaikki värittäytynyt okkultismilla, spiritismilla ja kaikilla muilla näillä alueilla todistaakseen niiden olemassaolon sekä niiden todellisuuden ja totuuden niiden kautta. Koskaan parapsykologia ei tee objektiivista tutkimustyötä. No niin, nyt menemme siihen, mitä eilenkin täällä joku jo halusi tietää, mistä löytyy lähteitä, että päästään tällaisiin kykyihin, päästään rajan tuolle puolelle ja saadaan kyky sitten olla yhteydessä näihin henkimaailmoihin, joita me emme näe silmillä tässä vaiheessa, mutta he näkevät ja pystyvät olemaan yhteydessä heihin. No niin, lähteitä löytyisi vaikka kuinka paljon. Minä otan vain muutamia teille. Kaikkein suurimmaksi ja tärkeimmäksi, minä käytän sanaa paholaisen apuvälineeksi, on havaittu 6. ja 7. Mooseksen kirja. Vanhin painos, joka löytyy 1503. Näin väitetään, että tuo olisi ensimmäinen painos. Ja tuossa kirjan alkulauseessa mainitaan, että tämä kirja on julkaistu paavin protektoraatissa. Eli Rooman paavi on suojellut tuon kirjan julkaisua, että se on saatu ihmisten käsiin. Ja vieläpä sanotaan, että ensimmäistä alkuperäisteosta säilytetään Vatikaanin holveissa. No onko siinä nyt niin suurta ihmetystä, jos Vatikaanissa säilytetään tällaista kirjaa? No minä luen teille muutamia otteita siitä, mitä tämä saattaa tämä kirja tehdä. Monia vuosia eräs mies harjoitti magiaa mustan raamatun avulla. Eli musta raamattu on sama kuin 6. ja 7. Mooseksen kirja. Vähän ennen kuolemaansa hän siirsi kirjan eri esikoispoikansa haltuun ja neuvoi, kuinka sitä tulisi käyttää. Poika seurasi isänsä jalanjälkiä ja seurauksena oli, että kaikki hänen lapsensa ja lastenlasten lapset kärsivät joko masennuksesta tai synkkämielisyydestä. Eli rasitus tuli koko suvun ylle. Eräs toinen mies harjoitti myös koko ikänsä mustaa magiaa 6. ja 7. Mooseksen kirjan avulla. No niin, se on kirja, jolla pystytään harjoittamaan mustaa magiaa. Mahdollisesti sieltä löytyy myöskin aakkoset valkoisen magian harjoittamiseen ja monen muun magian harjoittamiseen. Hänen kotinsa oli levoton ja eripuraisa. Juuri ennen kuolemaansa hänellä oli suunnattomia kärsimyksiä ja hänen kuoltuaan taloon levisi hirvittävä lemo. Hänen vaimonsa teki itsemurhan ja kärsi ennen kuolemaansa hirvittäviä tuskia ottamansa myrkyn tähden. Heidän poistaan yksi kuoli jo nuorena ja tytär kärsi vakavia psyykkisiä häiriöitä. Vielä aikuisenakin hän kastelee vuoteensa ja hänellä on itsepintaisia sukupuoli- ja tunne-elämän vaikeuksia. Heidän entisessä kodissaan kummittelee ja naputusta ja kalinaa kuullaan usein. Siellä on myös melko usein nähty aaveita. Vielä yksi. Eräs mies omisti 6. ja 7. Mooseksen kirjan ja hän myös käytti sitä. Kaikki hänen jälkeläisensä olivat epänormaaleja. Hänen tyttäristään kaksi kävi tavan takaa ennustajien luona ja molemmat kärsivät tunne-elämän häiriöistä. Miehen kuoltua talossa alkoi kummitella ja siellä nähtiin useaan otteeseen päätön aave. Myös hänen lapsen lapsensa kärsivät erilaista häiriöistä ja yksi lapsista loukkasi tavan takaa itsensä pudottuaan sängystä. Tämän estämiseksi lapsi loihdittiin, mutta muut lasten lapset ovat nykyään kleptomaaneja ja seksuaalirikollisia. Myös lapsen lapsen lapsista ilmeni jo varhaisella vaiheella hermostollisia häiriöitä. No niin, tässä on nyt vain esimerkki siitä, jos teitä kiinnostaa tutkia mustaa raamattua tai pitää sitä hallussa, niin tällaiset rasitteet on sitten mahdollista. Muutamia vuosia sittenhän käytiin Suomessa voimakasta keskustelua lehtien palstoilla siitä, tuleeko 6. ja 7. Mooseksen kirja ottaa yleiseen käyttöön eli kirjastoihin. Ja siinä taitettiin sitten peistä puoleen ja vastaan, ja tiedätte, että tällaisessa vapaassa maassa eihän voida kieltää, etteikö tällainen kirja ole mahdollisuus olla ihmisten käsissä. Ja niin se on saatavissa sitten kirjastoista. Ja joku on kertonut minulle, itse en ole tarkistanut, kun ei ole ollut kiinnostusta koko kirjaan, että jos meinaa kirjastosta sitä saada, niin saat jonottaa sitä pitkän aikaa, sillä se kirja on jatkuvasti menossa. Onko niitä useita kappaleita, en tiedä. Toko sitä edes Suomessa painetaan, sekin on minulle arvoitus. Saksasta yleensä on tullut suomalaiset painokset edellisvuosina. Ja saattaa olla, että sieltä tulevat nytkin nämä kirjat. No niin, Musta Raamattu ei ole se enää tänä päivänä, mikä se oli 1503. Siihen on lisätty sitten osia sellaisesta kirjasta kuin Tulinen lohikäärme. Ja Tulinen lohikäärme on kirja, joka oli kaikkein synkein vastine Raamatulle Ranskan vallankumouksen aikana. Te muistatte, että jos olette historiaa hiukan lukeneet, Ranskan vallankumouksen aikana ihmisiltä revittiin Raamatut käsistä, kodeista, jokaisen oli luovutettava pois ja sitten ne poltettiin roviolla. Ja Jumalan tilalle nostettiin nainen, irstas nainen, ja hänestä tehtiin palvonnan kohde. Ja tätä kesti sitten jonkun aikaa. Ranska pystyi 3 vuotta olemaan tällaisessa tilassa, ettei ollut mitään hillikkeitä, kunnes sitten Ranskan hallitus joutui tekemään päätöksen. Kansa on ajautumassa anarkiaan, heille on annettava takaisin Raamattu. Ja niin Raamatun voittokulku alkoi jälleen Ranskassa, vaikka se oli kielletty, parjattu kirja. Raamatulla on ihmeellinen taipumus. Se syöstään jalustalta, aina se nousee. Voimme vain katsoa tuonne itänaapuriin päin. Se syöstiin aikoinaan jalustalta ja jälleen sen voittokulku siellä jatkuu. No niin, tässä oli nyt se kaikkein vaarallisin kirje, jota käyttävät satanistit, saatanan palvojat ja kaikki, jotka magiaa tai jotain harjoittavat. He halajavat päästä Mustan Raamatun lehtiä lukemaan. Onko sitten vaarallista esimerkiksi tämän kirjan pitäminen? No, voin mainita teille, että ja niin kuin eilen jo tuli selväksi se, että uskonnolliselle ihmiselle näistä ei ole juuri mitään merkitystä, jos hän on pelkästään uskonnollinen ihminen. Mutta jos hän antaa elämänsä Kristukselle, niin silloin tulee vaikeuksia. Mä kerron tapauksen. En minäkään kaikkia ymmärrä, että tapauksena ovat vain ihmeellisiä. Toistakymmentä vuotta sitten eräässä kaupungissa pidin erilaisia tilaisuuksia. Kokouksiini tuli nuori mies. Ja hän kiinnostui Raamatun sanomasta, Raamatun ilmoituksesta, ennen kaikkea lopun ajan tapahtumista. Ja en tiennyt tuossa vaiheessa, kun hän 2 kertaa oli käynyt tilaisuuksissa, että hänellä on hirvittävä kamppailu. Sillä hän oli joitakin aikoja ennen liittynyt ruusuritareihin Turussa. Ja hän sitten pitkän matkan kulki näissä ruusuritarikokouksissa. Ja hän havaitsi, vaikka en tiennyt, enkä ollut keskustellut hänen kanssaan, että nämä eivät sovikaan yhteen. Ruusuritarit ja Raamatun tutkiminen, nämä eivät sovi yhteen. Ja hän teki itsessään päätöksen, että joko hän luopuu Raamatun tutkimisesta ja menee ruusuritareihin sitten täydellä painolla, taikka jättää ruusuritaarit ja alkaa tutkimaan Raamattua, mitä se antaa ihmiselle. Hän teki hyvän valinnan. Hän jätti ruusuritaarit ja meni vielä kerran kokoukseen jättäen heille sitten eroanomuksen. No siellähän tuli sitten hämminki, että nuori mies, älä missään nimessä jätä heitä. Etkö tiedä, että sinulla on ura edessä? Heillä saattaa olla mahdollisuuksia jopa tällaiseenkin, että auttaa monia ihmisiä uraputkeen. Mutta hän oli tehnyt päätöksen ja häntä ei saanut luopumaan siitä enää sitten. Ja niin hän tuli tilaisuuksiin ja Jumala sai hänen sydämessään tehdä työtä ja hän otti vastaan sen armon, mitä Jumala tarjoaa Jeesuksen Kristuksen kautta jokaiselle. Meni vuosia ja minä havaitsin, että tuo mies ei ole kuitenkaan vapaa. Jotain outoa on tuossa henkilössä. Erään kerran täältä Helsingistä, meillä oli sama matka. Täältä olimme matkalla sitten takaisin. Ja hän oli autossani ja keskustelimme ja keskustelumme sitten siirtyi tällaiseen parapsykologiseen kirjallisuuteen. Ja kysyin häneltä, että ei kai sinulla vain ole tällaista kirjallisuutta kotona. Hän sanoi, niin kuin tavallisesti ihmiset sanoo, että ei missään nimessä minä sellaista harrasta. Ei minulla ole näitä kirjoja. Ja no niin, jatkoimme matkaa. Vähän ajan päästä hän kuitenkin sanoi, että jos et tarkoita sellaista kirjaa kuin Rauni-Leena Luukasen kirjaa, ei ole kuolemaa. Silloin sanoin hänelle, että nyt minä ajan sinut kotiin ja odotan, että haet sen hyllystä ja tuhoat sen kirjan. Et kenellekään lainaa sitä. Et vie se edes divariin, vaikka sieltä saattaisi saada muutama markka. Vaan tuhoat sen kirjan. Ja niin hän teki. Hänellä oli elämä hiukan sekaisin monessa suhteessa. Ja Jumala teki ihmeen tuon miehen kohdalla ja perheen kohdalla. Heidän elämänsä totaalisesti muuttui. Mutta yksityiskohtiin voi mennä sen enempää. Toinen tapaus, joka sattui Ruotsissa ollessani siellä hoitamassa seurakuntia. Siellä minut ohjattiin erääseen kotiin, jossa oli yksinhuoltaja äiti. Ja tällä äidillä oli suuri kirjasto. Hän oli lukuihmisiä. Ja siinä puheltiin sitten niitä ja näitä. Hän oli kiinnostunut hengestä asioista jonkun verran. Ja lähtiessä hän kuitenkin, kun oli lähdössä pois, niin hän kuitenkin mainitsi, että hänen on pian matkustettava Suomeen, sillä hänen vanhempansa on kuolleet ja perunkirjoitus on suoritettava siellä Suomessa, mutta häntä peloittaa mennä sinne. No mikä on pelon aihe? Hän sanoi, että aina kun hän menee kotiinsa, lapsuuden kotiin, niin siellä tapahtuu hirveitä asioita. Yöllä ovet aukeavat, ikkunat revähtävät auki, huonekalut siirtyvät paikasta toiseen. Tällaiseen tilanteeseen hän joutuu nyt menemään jälleen. No niin, siinä pidettiin rukous ja pyydettiin, että Jumala estäisi tuollaisen. Ja niin panin sitten pomppaa päälle ja olin lähdössä. Ulko-ovella minut pysähdytettiin. Ja käännyin tämän äidin puolen ja kysyin häneltä, että kun sinulla on näin suuri kirjasto täällä kotona, niin et kai vain sinä säilytä täällä okkultismista kirjallisuutta tai parapsykologista kirjallisuutta. Sama vastaus, ei minulla ole niitä. No, minä en alkanut tarkastamaan hänen kirjastoansa, vaan sanoin, että nyt minä menen Ulf Palmeskaattelille suoraan tästä toimistoon ja menepäs kirjastosi läpi ja katso, jos siellä on jotakin sellaista kirjallisuutta ja soita minulle toimistoon. Ja kun olin päässyt toimistoon, niin puhelin soi ja tämä äiti soitti. Ja hän sanoi, että hän hämmästyy. Hän löysi 12 kirjaa. Mitä hän tekee? Mä sanoin hänelle sitten, samoin niin kuin sanoin tälle nuorelle miehellekin, että jos sinä haluat päästä vapaaksi kaikesta, niin nyt hävität ne kirjat, älä missään nimessä kenellekään lainaa, äläkä kenellekään vie niitä kirjoja, vaan hävitä ne kirjat totaalisesti. Ja kun matkustat sinne Suomeen niin, ja palaat sieltä takaisin, niin soita sitten, mitä sinulle siellä tapahtui. No niin, asia oli ehkä jo unohtunut minulta, mutta puhelin soi. Ja tämä äiti soittaa. Ja hän oli valtavan onnellinen, että ensimmäinen kerta hänen vieraillessa lapsuuskodissa oli kaikki rauhallista. En minä osaa tätä selittää. Miksi? Ruotsissa säilytetyt kirjat, hän matkustaa Suomeen ja täällä tapahtuu sitten tällainen poltergeist-ilmiö. Siellä kodissa oli räyhäjähenkiä. Ja kuitenkin nuo räyhäjähenget joutuivat lähtemään pois. Missä vaiheessa? En tiedä. Mutta kun hän oli säilyttänyt kodissaan tällaista kirjallisuutta, rasite oli tullut hänelle. Ja miten se seurasi sitten sinne lapsuuskotiin, tämä on arvoitus minulle. Mutta näin vain oli. Minä luen teille apostolien teosta jotakin mielenkiintoista. Jotkut ovat saattaneet tälle alueellekin ryhtyä jostakin mielijohteesta. Voin kertoa vain teille, eräs pappi pyydettiin eräseen kotiin, jossa hänen vaimoaan riivaajahenget rasittivat. Ja pappi meni sitten, ja kodin isä toivoi sitä, että pappi käyttää nyt eksorsismia, että hän ajaa riivaajat ulos. Ja niinhän pappi tekikin sitä. Siinä kun he olivat rukouksessa, ja hän käskee sitten riivaajahenkiä lähtemään, niin yhtäkkiä tuo nainen nousee tuosta rukouksesta, juoksee keittiöön ja ottaa sieltä leipäveitsen ja tulee tämän papin luokse ja sanoo, sinä olet ajamassa minua pois ja teet samoja syntejä kuin minäkin. No niin, tästä huomaamme, että jos joku tälle alueelle ryhtyy, että hän alkaa käyttämään eksorsismia, niin silloin on myöskin varmistettava, että Jumala on todella minun kanssani ja sinun kanssasi. Sillä saattaa käydä niin kuin nyt luen teille täältä Raamatusta Skeuaan pojille. Myös jotkut kiertelevät juutalaiset henkien manajat alkoivat loitsiessaan lausua Herran Jeesuksen nimeä. Karkottaessaan sairaasta pahoja henkiä he sanoivat, minä vannotan teitä sen Jeesuksen nimessä, jota Paavali julistaa. Näin tekivät myös juutalaisen ylipapin Skeuaksen 7 poikaa. Mutta paha henki vastasi heille, Jeesuksen minä tunnen ja Paavalinkin tiedän, mutta keitä te olette? Ja mies, jossa paha henki oli, ryntäsi heidän kimppuunsa, nujersi heidät kaikki ja runteli heitä niin, että heidän oli alasti ja verissä päin paettava talosta. Oli se näky. Ylipappis Skeuaan pojat alasti juoksevat verissä päin kodistaan. No niin, he ajattelivat, että hekin pystyvät tällaisen tekemään, kun he Jeesuksen nimen mainitsevat. Mutta toisin kävi. Ennen kuin menen eteenpäin, niin kerron vielä Piikkiössä, jossa asun. Siellä tilaisuudessa keskeytti minun luentoni eräs henkilö ja pyysi puheenvuoroa. Tekin voitte keskeyttää. Jos teille tulee hyvin tärkeä asia, niin voitte ihan vapaasti keskeyttää. Ja hän pyysi puheenvuoroa ja mielelläni annoin hänelle. Hän sanoi, että onko mahdollista, että henget tunnistavat kristityn. Mutta kyllä se on mahdollista. Sillä hän oli Kupittaalla psykiatrisessa sairaalassa töissä. Hän on psykiatrian sairaanhoitaja. Ja hän sanoi, että heidän osastolleen tuotiin nuori neitonen, joka oli pukeutunut mustiin ja kalkinut kasvonsa ja käteensä. Hän oli liidun valkea. Hän oli varmasti näös. No niin, sinne tuli psykiatrit, psykologit, sairaanhoitajat ja tämä neitonen sitten, hänen kanssaan keskusteltiin tuolla hoitohuoneessa. Ja keskustelu meneillään, kun yhtäkkiä tuo neitonen nousee ja ryntää häneen päin ja ottaa kurkuista kiinni valtavat voimat. 2 miestä sai olla ennen kuin pystyivät irroittamaan hänet. ilman mitään syytä. Hän ei tuntenut tätä neitosta, mutta tällainen tapahtuma. Hän ajatteli, että tokko häntä tarvitaan tässä, koska täällä on paljon muitakin. Ja niin hän pikkuhiljaa poistui tuosta huoneesta ja meni keittiöön. Tuon osaston keittiöön, ja siellä hän odotti sitten, että tämä puhuttelutilaisuus päättyy. Hän kuulee, että käytävällä juostaan. Ja ovi revästään auki, ja juuri se ovi, missä hän on. Ja sama tyttö tulee sinne. Ja nopeasti hän havaitsee myöskin pöytälaatikot siellä, ja menee ja avaa sen, ja sieltä hän löytää leipäveitsen. Ja tulee kohde ja lyömäisillään häntä. Jälleen nämä kaksi miestä, jotka ennen jo irroittivat hänet, niin juoksevat hänen perässään ja saavat juuri pysähdytettyä. Tämä sairaanhoitaja sanoi, että hän joutui jo siinä rukoilemaan, Jumala, onko tämä viimeinen hetki, pelasta minut. No niin, hänet saatiin kuitenkin pysähdytettyä, ettei hän pystynyt tekemään pahoja. Ja hän kysyy, onko mahdollista, että henget pystyvät eroittamaan. Ja minä kysyin häneltä, oletko uudesti syntynyt? Hän sanoi, että olen. Olen uudesti syntynyt, olen antanut vuosia sitten jo elämäni Jeesukselle. Tämä neitonen, eli hänen kauttaan hänessä asuva henki, tiesi, kenet pitää tuhota. Ja tämä sairaanhoitaja sanoi, että tietääkseni ainutkaan nuista siellä hoitohuoneessa olevista ei ole kristitty. Muuta kuin nimellisesti. No niin, tässä näemme, että saattaa tulla tapauksia, jossa demonit saattavat peloittaa meitä, saattavat käyttäytyä oudolla tavalla. Ja ellemme ole Jeesuksessa Kristuksessa, niin saattaa tuottaa meille vaikeuksia hyväksyä tuollainen tilanne. Saattaa jättää pahoja traumojakin. No niin, tällaista kirjallisuutta, jos teillä on kotona, minä nyt mainitsen vain tämän teille neuvoksi. Menkää kotiinne, katsokaa oma kirjastonne. Ja jos sieltä löytyy jotakin tähän viittaavaakaan, niin poistakaa se, tuotkaa se. Ellette halua rasitetta kotiinne, perheeseenne tai sukuunne. No niin, miten juutalaiset tekivät, kun he tulivat uskoon? Tämä tapaus, että nämä Skeuojen pojat joutuvat alastomina juokseen, tämä tuli Efesoksessa sekä juutalaisten että kreikkalaisten tietoon. Ja pelko valtasi kaikki, ja Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti. Monet uskoon tulleet kävivät avoimesti tunnustamassa, mitä kaikkia olivat tehneet. Ja useat, jotka olivat harjoittaneet taikuutta, kokosivat kirjansa yhteen ja polttivat ne kaikkien nähden. Tässä on meille ohje. Neuvo. Meillä ei tule olla ainoatakaan sellaista kirjaa kotona, joka viittaa tällaiseen okkultismiin salaoppeihin. Näin tekivät kristityt silloin, kun he kokivat pelastuksen. Vaikka niiden arvo oli mittaamaton, koska hän tuolloin kirjapainot toimineet sillä tavalla kuin meidän aikanamme. Kun kirjojen arvo laskettiin, päädyttiin 50 000 hopearahaa. Mutta viis he veisavisivat siitä, että he menettivät tuollaisen arvoesineen. He halusivat päästä siitä erille, mitä olivat kokeneet Jeesuksen Kristuksen kautta, eivätkä halunneet minkäänlaista rasitetta enää näiden kirjojen kautta. Monet lähetyssaarnaajat, tietämättään, nyt heitä valistetaan jo, kun he menevät lähetysmaille, mutta vielä tämän vuosisadan puolivälissäkin lähetyssaarnaajat toivat usein sieltä muistoesineitä. Ja kun he tulivat tänne Suomeen, niin monet ajattelivat, että mikä merkillinen on, aivan kuin piru oli siirti heidän kodissaan. Kaikki menee päin prinkkalaa. Kunnes heille selvisi se, että heillä on muistoesineitä, joita he ovat tuoneet Afrikasta, eivätkä ole sekanneet sitä, oliko näitä muistoesineitä käytetty sitten näissä pakanaisissa rituaaleissa vai ei. Ja useimmiten, kun poppamiehet kääntyivät, niin poppamiehet tarjosivat lähetyssaarnaille sitten parhaimmat kalunsa lahjaksi. Ja arvokas esine sitten tuotiin Suomeen. Eivätkä tienneet, että saatana seuraa tällaisten mukana myöskin, minne välineiden mukana, millä on palvottu häntä, hän ei jätä. Ennen kuin he tuhosivat ja rasite loppui heidän kodistaan. No niin, nyt minä haluaisin teille tuoda erään asian esille, joka tapahtui minulle Mikkelissä. Matti puhui eilen tässä, tämä ei ole sama tapaus. Ensimmäiseen tilaisuuteen tuli ja peräpenkillä istui nuori mies. En tarkoita ketään siellä. Ja mainitsin, että tänne voi jäädä sitten tilaisuuden jälkeen keskustelemaan kanssani, jos on tarvetta rukoilla, niin on mahdollista. Ja nuori mies jäi sinne. Ja kun kaikki olivat lähteneet, niin meni hänen luokseen sitten keskustelemaan. Ja hän sanoi, että hänessä on demoneja. Ja niinpä utelin sitten, mistä hän tämän tietää ja miten se on tullut ilmi. Hän sanoi, että hän oli vuosia sitten kristitty. Hän oli uudesti syntymisen kokenut. Heillä oli onnellinen perhe. Vaimo ja kaksi tyttöä. Vaimo erään kerran meni sitten hierojalle siellä Mikkelin kaupungissa. Hieroja osoittautuikin teosofiksi. Ensimmäisellä käynnillä tuo teosofi sai aikaan sen, että tämä rouva kristitti Jumalan lapsi oli koukussa. Ja kun hän tuli hierojalta, hän sanoi miehelle, että sinun on mentävä myöskin sinne. Mies sanoi, että ei hänellä ole tarvetta. Mutta hän ja niin mies viimein meni. Ja mies kun meni, sama tapaus. Kaikki hävisi. Avioero tuli. Mies sanoi, että monta kertaa hän on ollut lattialla ja vaimo ollut hänen päällään kahareisia puukkokurkulla. Heidän kodissaan on demoneita ja hänessä niitä on myöskin. Sitten hän kertoi, että hän tekee täällä Mikkelin kaupungissa niin hulluja tekoja, että jos hän suunnittelisi sinne, niin hän ei tekisi sillä lailla. Mutta nyt hän tekee niin hullusti ja avoimesti, ja kukaan ei ota häntä kiinni. Häntä nimitetään siellä alamaailman kunkuksi, ja hän sanoo, että hän ei pidä siitä nimestä. Hän haluaisi vapautua näistä. Miten hän pääsee eroon näistä? Hän kertoi tapauksen, että hän kuului seurakuntaan, jotkut olette kuulleet tällaisen Suomessa tunnettu saarnamies kuin Tapio Nousiainen, edesmennyt hovioikeuden neuvos. Tapio Nousiainen tuli paikkakunnalle ja hänelle oli kerrottu tapauksesta, että hän käyttäisi eksorsismia hänen kohdallaan. Ja Tapio oli suostunut sitten siihen. Henkilö oli paikalla ja Tapio oli lähestynyt tätä miestä. 5 metrin päästä Tapio oli pannut kätensä näin. Ja kun hän oli sen tehnyt, niin hän muuttui. Hän muuttui hirveän näköiseksi. Ja Tapio juoksi suin päin ulos kirkosta. Kaikki jäi kesken. Sen jälkeen hän kysyi sitten minulta, että pelkäätkö sinä? Mä että no en minä pelkää, miksi minun pitäisi peljätä? Pidimme rukouksen, kyselin häneltä minkälaisissa tekemisissä hän on ollut sitten kaiken kaikkiaan. No hän kertoi niitä ja hän lähti kotiin, ei mitään tapahtunut. Hän tuli seuraavana iltana uudelleen, istui samalle paikalle, jäi odottamaan jälleen mahdollisuutta keskustella kanssani. Ja niin meni hänen luokseen ja tuonne tilaisuuden jälkeen jäi myöskin seurakuntamme 2 sisarta, jotka menivät keittiöön ja valmistavat meille teetä sinne. Ja kun olimme hiukan keskustelleet, pyysin häntä, että lähdetään tuonne ruokasalin puolelle ja nautitaan siellä teetä ja siinä lomassa sitten keskustellaan. Ja toinen näistä sisarista tunsi. He olivat olleet samassa seurakunnassa aikoinaan. Ja kun hän kertoi elämän tarinaansa, niin tämä sisar yhtäkkiä sanoikin tälle miehelle, että kuule Reijo, sinä et tee Jumalasi edessä täyttä totta. Ja minä uskon, että hän on tekemässä täyttä totta paljastamassa koko vyyhdin, mikä häntä kietoo. Mutta tämä sisar, joka tunsi hänet läpi kotasin, niin hän sanoi, että Reijo, sinä et ole tekemässä täyttä totta hänen, Jumalasi kanssa. Silloin tuo Reijo oli hänen nimensä. Reijo muuttui. Hän lasittui paikalle hetkeksi. Menikö puoli minuuttia tai minuutti? Siinä hän oli. Sitten hän nousi, otti tuolin ja löi tuolin siihen kivilattiaan ja juoksi ulos. No sehän oli sisarille kauhea tapaus. He pelkäsivät ja sanoivat, mitä he tekevät. Meneekö hän perään, jos hän tulisi takaisin? Minä sanoin, anna mennä, jos Jumala lähettää hänet takaisin. Ja jos hän tekee täyttä totta, niin hän tulee takaisin. Mutta en ole koskaan nähnyt tuota miestä sen jälkeen. Jos eksorsismi toimii, niin ihmisen on luovuttava kaikesta perkeleen vallasta ja juonista, mitä hän tietää. Muuten se ei toimi. Ihminen ei voi pidättää enää itsellään mitään, mihin hän on osallistunut. Luen teille mielenkiintoisen ajatuksen. Niin kauan kuin okkultismin rasittama ihminen pysyy maailmassa, eli uskonnollisena ihmisenä, hän saa olla aivan rauhassa. Vasta sitten, kun hän haluaa kääntyä, alkavat vaikeudet. Miksi? Totta kai, koska sielun vihollinen on saanut otteen. Hänellä on saalis nyt. Ja kun hän alkaa kääntyä, niin alkaa vaikeudet. Ja tämä sääntö on hyvin yksinkertainen. Paholainen antaa ihmisen olla rauhassa niin kauan kuin ihminen palvelee häntä. Vasta sitten, kun uhri aikoo karata hänen leiristään, hän ryhtyy vastarintaan. Monet näistä okkultismin rasittamista ihmisistä joutuvat ennen kääntymistään seuraavissa ahdistuksissa jopa mielenvikaisuuden rajoille. Ja nyt usein saatatte ja olette kuulleet sen, että uskonto pani hänet aivan sekaisin. Kun hän alkoi rukoilemaan, hän alkoi tutkimaan ja lukemaan Raamattua, hän meni sekaisin. Pitääkö se paikkaansa? Epäuskoiset omaiset, jopa hoitavat lääkärit, tulevat ja sanovat, sen siitä saa, kun rukoilee niin paljon. Pysykää tovi poissa kirkosta, niin kaikki ongelmat häipyy. Mahdollista onkin, että häipyisi. Jättäkää Raamatun lukeminen joksikin aikaa, niin selviätte. Mistä todellisuudessa on kysymys? Kysymys on siitä, että saatana ei päästä saalistaan irti. Ja nyt on usein tehty virheitä sillä alalla, kun on päästetty tällainen valtaan omaisten sekä lääkärien taholta tuleva diagnoosi, että uskonto hurautti hänet. Näin ei ole laita. Jumala ei ketään tee mielenvikaiseksi. Mutta hän on ollut tällaiset henkilöt poikkeukset. Ovat olleet tekemisissä okkultismin kanssa, ja siksi he eivät pääse siitä eroon, ennen kuin tekevät täyden pesäeron, ja he joutuvat joskus jopa ihan mielenvikaisuuden rajoille. Mutta Jumala pystyy parantamaan heidät. Jotkut äidit ovat hyvin rasittuneita siitä, että heidän lapsensa joskus on viety loitsijan. Ennen vanhaa käytettiin sodan jälkeen vielä paljon ja ennen sotia käytettiin tällaisia palveluita. Oli kansanparantajia, jotka sitten tekivät omia rituaalejaan potilaan yllä. Ja Rasite ei saattanut tulla läheskään heti, mutta sairaus saattoi parantua totaalisesti. Eräs lapsi, joka 4 viikon välein öisin sai ankaria kohtauksia juuri täydenkuun aikaan. Ja kun lähempi tarkastelu tehtiin tämän lapsen kohdalla, niin löydettiin syy. Hänet oli parannettu loitsulla kerran. Ja välittömästi oli jäänyt rasite. Jos tällaisen sanoo lääkärille, tai monet modernit teologitkin tänä päivänä suorastaan kimpaantuvat kuullessaan puhuttavan taikuuden mahdollisuudesta, että se tekisi lapsesta tällaisen, tai aikuisena rasite sitten ilmaantuisi. Ja lääkärit ja psykiatrit sanovat, että teologien pitäisi jättää tällaiset sairaudet rauhaan ja antaa ne asiantuntijoiden hoidettavaksi. No niin, jos ne jätetään niin kuin on tänä päivänä jätetty. Kurt Koch, joka näiden asioiden parissa 40 vuotta työskenteli, hän sanoi, että tämän ajan mielisairaaloissamme 50% on turhaan ihmisiä, koska he eivät ole mielisairaita, vaan ovat riivattuja. No niin, on jätetty asiantuntijoille nämä potilaat. Ja seuraus on siitä, että mielisairaalat pullistelevat hoidokkeja, kun ei ymmärretä, mistä rasitteet johtuvat. Miten voidaan riivaus tunnistaa? Jos minulla olisi ollut tietoa ja taitoa silloin, kun minun kohdalleni tapahtui tällainen, niin olisi ollut mahdollista vapauttaa tällainen henkilö. Mutta minulla ei ole minkäänlaista tietoa. Olin juuri aloittanut työni Etelä-Pohjanmaalla ja vierailimme mielisairaalassa erään äidin kanssa, joka halusi mennä poikaansa katsomaan ja siellä sitten, kun käytävälle meillä oli järjestetty pöytä siihen, ja siinä äiti oli tuonut sitten syötävää pojalleen, ja siinä keskustelimme ja puhuimme, emmekä madaltaneet ääntä, kun puhuimme hengellisistä asioista, ja usein mainitsimme Jeesuksen nimen. Ja minä havaitsin, että siinä vierellä, eli siinä käytävällä kulkee eräs nainen. Ja kun hän kuuli Jeesuksen nimen, yhtäkkiä hän sai sellaisen raivokohtauksen, että siinä lähellä oli sitten keinutuoli, ja hän meni siihen keinutuoliin sitten keinumaan, ja hän keinui, ja minä sanoin tällä äidille, että ei kai se vain loukkaa, se oli niin hirvittävää se keinuminen. Hän sai raivokohtauksen, mutta en minä tiennyt miksikään. Mutta hän sai silloin hetkellä, kun hän kuuli Jeesuksen nimen mainittavan. Ja jäljestä päin olen vain tehnyt itselleni selväksi sen, että hänessä oli riiva, ja hänet olisi voitu vapauttaa. Sillä mielisairas ei koskaan reagoi Jeesuksen nimeen tällä tavalla, vaan riivattu. Tämä on yksi tapa, millä pystytään riivaustapaus tunnistamaan. Jos olisi ollut sellainen ymmärrys kuin tällä hetkellä, että voisi käyttää eksorsismia, niin olisi mennyt hänen luokseen. Ja kun hän tuossa tilassa oli, niin Jeesuksen nimessä olisi ajanut riivaajan ulos. Ja hän olisi saanut terveenä lähteä pois. Kun Mustan Raamatun yhteydessä, kun luin noita esimerkkejä, oli mainintaa myöskin magiasta. Ja nyt kun mainitsen tämän henkilön, jonka tapasin ja jonka luona vierailin useita kertoja eräällä paikkakunnalla, niin en missään nimessä halua kirkkokuntaa, jonka palveluksessa hän oli, mustata. Ja sillä työnantajana, jossa kirkko oli, niin ei tiennyt tämän henkilön yksityiselämää. Hän saattoi olla erittäin hyvä lasten pyhäkouluopettaja, niin kuin hän oli. Mutta sitten yksityiselämä oli aivan toista. Ensimmäisen kerran, kun menin hänen kotiinsa, niin pian minun tuloni jälkeen ja sinne tuli myöskin ihan umpitunnelissa olevia juoppoja. Ja minä ihmettelin, miten tänne niitä tulee. Ja hän sanoi, että hänen kodissaan on käynyt näitä vuosia ja hän siunaa niitä. Sitten hän sanoi, että nyt meillä on pappi täällä, nyt me siunaamme teidät. Jumala antoi viisautta kuitenkin minulle siinä tilanteessa ja kieltäydymme, että minä en tuossa tilassa ketään ihmistä siunaa. Mutta te voitte kodissamme tehdä mitä haluatte. Ja niin hän siunasi tuossa tilassa ne miehet ja niin hän oli tehnyt vuosikausia. Mutta sitten kun nuo miehet nukahtivat tai lähtivät pois, niin hän kertoi omaa elämäänsä. Ja nyt meitä saattaa hyvinkin naurattaa ja naurakaamme pois, sillä kyllä se koomista onkin. Hän alkoi kertomaan, mitä hänen kodissaan todellisuudessa tapahtuu. Hän oli yksinäinen ihminen, varmaankin yli 60 invalisoitunut ihminen. Ja hän kertoo, että kuule armo, hänen kodissaan käy vierailijoita öisin, on niitä joskus päivisinkin, ja arvaas mitä ne on. Ne ovat miehen kokoisia pupujusseja. No niin, no sehän on mukava lemmikki tuollainen, mutta on vähän suurenlainen, ettei voi oikein syliin ottaa. Ja sitten hän sanoi, että kuule niitä on tuolla komerossa. Ei hän ollut mielenvikainen. Ja se oli totisinta totta hänelle. Niitä on tuolla komerossa iltaisin ja sitten ne tulevat hänen sänkyynsäkin yöllä. Ja ne tekevät hänelle hyvää. Silloin jotakin raksutti minulle ja minä sanoin, että etkö sinä halua luopua niistä? Ei missään nimessä, koska ne tekevät hyvää. No Jumalasta, eihän mikään muu tee hyvää kuin Jumala. Näin pimeä oli hänen mielikuvituksensa ja ymmärryksensä. Vain ihmettelen, miten hän lapsia opetti sitten. Monta kertaa kävin hänen luonaan, mutta kaikki oli aivan kuin turhaa. Viimeisenä aamuna, kun olin lähdössä pois toiselle paikkakunnalle, muuttokuorma oli jo pihalla, puhelin oli vielä seinässä ja puhelin soi ja tämä henkilö soitti. Kuule, tunsitko silloin mitään? Minä sanoin, että minuun et saat kuule yhteyttä. Aivan turha luulla, että saat minuun yhteyttä. Oli jo tietoinen hänen touhuistaan. Ja hän luuli, että hän saa yhteyden jollakin konstilla, mutta ei. Hän suoritti, eli kokeili myöskin, ja onnistuikin nähtävästi kokeiluissaan mustaa magiaa. Naapurissa, josta minulle soitettiin eräänä aamuna, että heidän kodissaan tapahtuu hirveitä asioita. Hänen äitinsä hänen äitinsä sairastui yöllä yhtäkkiä outoon sairauteen ja jouduttiin kiirettämään hänet ambulanssilla sairaalaan. Ja hänen miehensä jalka tuli yhtäkkiä niin kipeäksi, että ei pysty edes hiukkakaan koskettamaan maahan. Ja kun tämä oli tapahtunut, isoäiti oli kiinnitetty sairaalaan ja tuon perheen isä oli niin tuskissaan siellä, niin puhelin soi ja naapurista tulee soitto. Miten teidän äitinne voi? Entäs miten isän jalka voi? Mistä hän sen tiesi? Tämä rouva kysyi, että mitä tässä on tekeillä nyt. Ja silloin oli jo perehtynyt jonkun verran näihin asioihin ja mainitsin, että teillä on hyvin vaarallinen naapuri. Hän käyttää magiaa teidän kohdallanne nyt. Nyt ei auta muuta kuin rukoustaistelu. Niin isoäiti parani ja myöskin tämän isän jalka parani. Mutta tuohon kotiin oli tullut rasite. Ja minä en tiedä tänä päivänä, mistä se johtuu. Tuo rasite saattaa olla, että tuosta perheen äidistä kaiken kaikkiaan, koska kuulin sitten eri puolilla Suomea, kun olen kiertänyt, tämä äiti on yhteydessä moniin henkilöön eri puolilla Suomea. Hän jakaa neuvoja ja hän jakaa ne sillä tavalla, että hän on elävä kristitty, pankaa hänen neuvonsa toimeen, niin kaikki toteutuu. Olin erässä kodissa juuri. Erästä tilannetta selvittämässä ja tämä perheen äiti sanoo sitten, että hän on saanut eräältä paikkakunnalta soiton ja henkilö on käskenyt toimia aivan päinvastoin kuin mitä sinä toimi. He käsket toimia. Mä että kuka tämä henkilö on? Ja hän sanoi nimen. Minähän tunnen hänet. Olen tuntenut vuosia. Ja silloin jotakin
ymmärsin, että tuossa kodissa, jossa oli niin valtavasti ongelmia, saattaa johtua tämän äidin tekosista, mitä ne sitten onkin, en ole päässyt tutkimaan. Kerran kävin sitten, kun olin lähtenyt pois tuolta paikkakunnalta, kävin heidän kodissaan ja siihen oli muuttanut isoisä. Äiti oli jo kuollut, se vanha isoäiti oli jo kuollut siitä, se oli rouvanäiti ja nyt tämän perheen isän isä oli muuttanut tänään kotiin. Ja kun tapasin tämän vanhan miehen, niin hän sanoi, että olipa mielenkiintoista, Tarmo, tulit käymään. Nyt meillä on keskustelua. Oli pitänyt joskus hengellisiä kokouksia hänen kodissaan, ja hän oli suhtautunut hyvin torjuvasti tai pilkallisesti asioihin. Ja hän sanoi, että istupa nyt, onko sinulla aikaa? Mä sanoin, on minulla sen verran aika. Istupa nyt pöytään. Hän kertoo, mitä on tapahtunut hänen elämässään. Muistatko, kun kävit hänen kotona? Mä sanoin, hyvin muistan sen. Sanoi, että silloin minä suhtaudun hyvin ivallisesti niihin asioihin, mutta en enää tänä päivänä. No mitä on tapahtunut? Ja niin hän alkaa kertomaan. Muutamia tapauksia kerron nyt teille. Eräänä yönä, kun hänellä oli makuuhuone siinä alakerrassa, hän tulee tuolta makuuhuoneesta, hän näyttää, ja menin tuonne vessaan. Keskiyöllä. Ja kun panin valot, ja normaalisti aina siihen peiliin tulee ensimmäisenä katsottua, niin hän huomasi, että toinen puoli parta oli jätty pois. Hän vain hymähti ja hymyili peilille, että no oli sitä ajanut toisenkin puolen. Niin. Ja kun hän lähtee vessasta sitten pois ja panee oven kiinni, hän pääsee muutaman metrin, niin tuo ovi alkaa narisemaan. Ja hän menee takaisin, että mikä siinä on, kun se ei ole koskaan narissut. Hän panee oven kiinni ja kokeilee sitä, ei se narise. Kun hän lähtee pois, taas ovi alkaa narisemaan. Mutta se päättyy sitten jonkun ajan kuluttua. Niin hän menee sitten sinne vuoteelleen. Ja siinä miettii syntyjä syviä ja katselee sinne, kattokruunu oli hänellä ollut siinä keskikatossa, viisihaarainen kattokruunu. Ja kun hän katselee siinä ja miettii asioita, niin yhtäkkiä tuo kattokruunu alkaa heilumaan. Ja se reväistään irti ja 1000 palasiksi lyödään siihen hänen sänkynsä laitaan. Hän sanoi, Armo, enää minä en naura niille asioille, enkä ivaa. Sillä ne asiat, joita puhuit silloin, ovat totisinta totta. Se ei jäänyt siihen, että tuossa kodissa tapahtui tällaista. Vaan siinä kodissa oli silloin, kun minä lähdin sieltä, siellä oli 90-ikäinen tyttö, kaksi vanhempaa tyttöä. Ja tämä nuorin tyttö, se oli koulurakennus. Nuorin tyttö joskus tuli sieltä koulun päästä. Se oli vanha koulu, joka oli sitten tehty tällaiseen perheasunnoksi. Ja kun hän tulee niiden luokkasalien läpi, niissä pidettiin kansalaiskerhoja jotakin ja siellä oli kudontakerhoja ja kaikenlaista. Ja sen suurimman luokkahuoneen läpi, kun hän tulee, niin yhtäkkiä nuottiteline toiselta puolen seinää heitetään hänen jalkojensa juuri. Tämä nuoren tytön, joka on 90-vuotias. Ja siitä lähtee kierre. Tämä isoisä kertoo, äiti säestää, että monena aamuna ja päivisinkin tyttö tulee tuolta makuuhuoneesta, heidän nuorten makuuhuoneet oli siellä yläkerrassa, tulee sieltä, huutaa sydäntä särkevästi näitä portaita alas ja hänen perästään kuuluu niin kuin joku löisi jatkuvasti kävelykäpillä hänen takanaan. Mitä oli tapahtunut, en tiedä. Seuraus oli kuitenkin se, että tämä nuori tyttö ei kestänyt, vaan hänen hermonsa romahtivat. Ja hän oli silloin parantolassa, kun kävin siellä. Mutta jotain aavistan, en ole päässyt käymään tuossa korissa, jotain aavistan, että tästä äidistä johtuu jotakin, koska hän tällaisia neuvoja jakaa eri puolille Suomea. Ja olen tavannut tällaisia henkilöitä, jotka ovat olleet hänen yhteydessään. Olen sanonut, että karttakaa, karttakaa. Minä otan teille muutaman kohdan vielä tässä, ennen kuin annan teille puheenvuoron. Apostolien tekojen 16. luvussa meillä on tapaus, jossa nämä tapaukset ilmenee nuoren tytön muodossa. Kun taas olimme menossa rukouspaikalle, kohtasimme orjatytön, jossa oli tietäjähenki, joka ennustamalla hankki isäntäväelleen hyvät rahat. Tyttö lähti Paavaliin ja meidän muiden perään ja huusi, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat teille pelastuksen tien. Eikö ole hyvä sana? Mikä parempaa mainosta on, kuin tällainen tyttö kävelisi perässä tai takana ja huutaisi, että nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita. Mutta Paavali tajusi jotakin, että tässä ei ole kaikki oikein. Näin hän teki useina päivinä, kunnes Paavali menetti kärsivällisyytensä. Kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua, lähde hänestä. Siinä samassa henki lähti. Ja tällä teolla Paavali sai sitten kyllä ruoskaniskuja. Hänet ruoskittiin perinpohjin. 23. jae sanoo, kun heidät oli perinpohjin piesty, heidät teljettiin vankilaan. Vartija sai määräyksen valvoa heitä tarkoin. Tällaisen teon, kun Paavali teki, rahantulo loppui isännältä ja isäntä veti Paavalin sitten ruoskittavaksi ja pimeimpään perimmäiseen tyrmään heidät sitten heitettiin. Mutta keskiyöllä Paavali ja Siilas rukoilivat, laulaen ylistivät Jumalaa ja toiset vangit kuuntelivat heitä ja tapahtui maanjäristys ja tiedätte, mikä on lopputulos. Vangin vartija, joka oli pantu heitä valvomaan, vartioimaan, havaitsee, mitä on tapahtumassa ja on tekemässä tuon hirvittävän teon itsemurhan, koska vangit olivat hänen vastuullaan. Mutta Paavali huutaa, älä tee itsellesi mitään, me olemme kaikki täällä. Se oli pelastus tuolle Filippin vangin vartijalle. Jumala voi tehdä ihmeitä. Ja Jumala voi vapauttaa jokaisen, joka on näihin saatanan syviin kuiluihin sotkeutunut. Kenenkään ei tarvitse ajatella sitä, että sieltä ei pääse pois, jos vain tyhjentää kaikki ja levittää Jumalan eteen. Tällainen minä olen. Niin Jumala vapauttaa. No niin, nyt voitte tehdä kysymyksiä. Mulla olisi vielä paljon, mutta minulla on mainittu, että ei pitäisi oikein pitkään puhua. Ja nyt on kello 15:07. Ole hyvä. Kyllä. Joo. Niin, no ihmisen sielun rakennehan on erilainen. Me emme ole identtisiä siinä mielessä. Toinen on hyvin altis vaikutteille, toinen ei taas ole. Toinen on jäyhä, hän ei mene sotkeudu mihinkään, toinen taas hyvin nopeasti ottamassa vastaan kaikkia uutta. Raamatussakin tuodaan esille tämän, että he ovat aina ottamassa uutta vastaan omaan korvasyyhynsä ja niin edelleen. Ihmisen sielun rakenne on niin paljon erilainen ja toisille tulee voimakkaat rasitteet ja toiset eivät koskaan sotkeudu tähän. Vaikka he siivosyntisinä kulkevat tämän elämän läpi, niin se ei tarkoita sitä, että he olisivat kirkastamassa Kristusta muuta kuin sillä, että he eivät nyt julkisesti tee mitään pahaa, mutta he eivät ole valinneet Kristusta. Silloin he ovat Kristusta vastaan. Ei voi. Joo. Joo, kyllä. Joo. Näin on. Ja saatana tietää ihmisen sielun rakenteen niin hyvin, koska hän on sitä tutkinut vuosituhansia, niin hän tietää, kenet hän pystyy ottamaan agitaattorikseen ja kenet ei. Ei kaikki suostutkaan edes, vaikka kulkevat samaan suuntaan kuin demonit ja sielun vihollinen, mutta eivät suostu edes avoimesti toimimaan hänen puolellaan. En tiedä kaikkein perimmäistä kysymystä, vastausta tuohon kysymykseen, mutta sitä neutraaliryhmää ei ole olemassakaan, vaikka he siinä välimaastossa sitten ovatkin. Joo, joo, kyllä. Joo. Ehkä myöskin tämä asia, että jos saatana saisi kaikki ihmiset, se olisi niin räikeä, että silloin myöskin ihmiset kavahtavat, jos hän saisi räikeästi tekemään ihmiset jotakin, mitä nyt tämä pieni marginaaliryhmä tekee. Ja silloin ihmisten silmät avautuvat, mutta hän on ovela. Hän on tuhansien juonien punoja. Ja siksi hän pystyy tekemään niin ovelasti, että pettämään ja eksyttämään jopa valitutkin. Lisää kysymyksiä. Siellä, Valle. Tällaiset tapaukset, niin ne todistavat meille sen, että on aistein havaitsematon maailma, jossa käydään valtavaa taistelua jokaisesta sielusta. Ja monelle uskomattomalle tällainen puhe on pelkkää hölynpölyä. Mutta joka on itse kokenut, niin tietää, minkälaisen taistelun läpi ja taistelu käydään jokaisen kohdalta. Oliko vielä kysymyksiä? Ole hyvä. No, yksi neuvo on ainakin se, miten se rukoilija kirjassa. Tämä mies rukoili, kun aviopuoliset alkoivat riitelemään siellä parkkipaikalla. 5 sekunnissa yhtäkkiä molemmat havahtuivat, että mitäs tapahtui. Riita lakkasi siihen, kun hän sattui paikalle ja rukoili, niin näin väistyi myöskin tämä riitahenki siitä. Että kyllä se mahdollista, että käyttää tätä asetta ainakin. On tietysti, mutta saattaa olla, että myöskin tappelu loppuu. Molemmat on mahdollisia. Ja vielä kysymyksiä. Siellä ole hyvä. No joo. Ja voin kertoa teille, että Saksassa, joka on tällaisen uskonpuhdistuksen kehtona ollut, niin siellä on 10 pappiloita, joissa ei kukaan voi asua. Siellä kummittelee. Monet uudet papit lähetetään näihin pappiloihin ja he joutuvat hyvin nopeasti sitten sieltä lähtemään pois. Ei kukaan voi asua niissä. Ja Kurt Koch, kun tutki näitä pappiloita, omaa seurakuntansa pappiloita, niin hän sanoi, että näissä pappiloissa harjoitettiin okkultismia ja spiritismia. Nämä papit. He olivat monien seurojen jäseniä ja silti olivat myöskin huolehtimassa laumasta ja paimentamassa sitä. Mutta nämä rasitteet olivat jääneet näihin koteihin. Ja Suomessakin on paljon sellaisia koteja, joissa tapahtuu tällaisia asioita. Jos internetistä haluaisitte katsoa, siellä on satoja tapauksia. Olen vain selannut sen juuri läpi ja niitä on kirjattu ylös muutamien 10 vuosien aikana ja on tapausta tapauksen jälkeen. Mutta niissä jokaisessa kodissa on jotain tapahtunut. Erään kerran sain soiton Keski-Pohjanmaalta Reisjärven pitäjästä. Ja siellä oli rouva puhelimen päässä ja hän kertoi, että heidän kodissaan tapahtuu tällaisia asioita. En tuntenut ollenkaan häntä. Ja hän sitten sanoi, mitä siellä tapahtuu, ja pidimme rukouksen tuossa, ja pyysin tuolle kodille sitten Jeesuksen veren suojelusta ja oikein suojamuuria. Ja mainitsin, että olen tulossa muutaman viikon kuluttua siihen naapuripitäjään Lestijärvelle, koska meillä on kesämökki siellä, ja voimme käydä teidän luonanne. Ja hän antoi osoitteensa, ja niin vaimoni kanssa sitten piipahdimme hänen luonaan. Ja siinä kun keskustelimme hänen kodissaan, niin hän kertoi lisää, mitä heidän kodissaan tapahtui. Ja siihen hänen kertoessaan siihen tuli myöskin hänen miehensä, jolla oli lestadiolainen tausta. Hän oli lestadiolaisesta kodista, mutta ei ollut tällainen tunnustuksellinen lestadiolainen, vaan oli tällainen tuhlaaja poika, mutta kuitenkin nämä hengelliset asiat olivat hänelle hyvin tuttuja. Ja nyt kun heidän kodissaan tapahtuu asioita, niin yhä enempi ne olivat alkaneet vaivaamaan myöskin nämä hengelliset asiat häntä. Ja eräänä iltana, kun kodin äiti oli puhdistanut keittiön hyvään kuntoon tiskannut ja kaikki oli kunnossa ja hän oli mennyt makuuhuoneeseensa sitten. Ja yhtäkkiä siellä keittiössä kuuluu hirvittävää ryminää, niin hän huutaa miehelle, että mitä sä siellä teet, kun minä justiin kaikki kattilat ja kaikki olen siivonut, miksi sä siellä nyt, mitä sä touhut? Mies huutaa olohuoneesta, että ei hän ole siellä. Ja heidän kodissaan nähtiin, he ovat nähneet myöskin aaveita ja niin edelleen. Ja siinä kun keskustelimme ja hän kertoi näitä tapauksia, mitä oli sattunut, niin sitten kysyin, että no miten tämän jälkeen, kun oli kulunut muutamia viikkoja, puolitoista kuukautta vai kaksi kuukautta siitä, kun olimme puhelinyhteydessä, että onko tapahtunut sen jälkeen, niin hän sanoi, että ei mitään. Heidän kodissa on kaikki rauhallista nyt. Että heidän kotinsa oli vapautunut. Ja hän tiesi syynkin, että miksi rasite oli tullut heidän kotiin, koska hänen lapsuuskodissa, jossa hänen äitinsä asui, siellä edelleenkin tapahtuu kaikkia tällaista. En joutunut silloin käymään hänen äitinsä luona ja sain ilokseni kuulla, että tämä, jonka luona vierailimme, jonka kodissa tapahtui näitä asioita, niin oli jokin aika sitten antanut elämänsä Herralle ja hän on seurakuntamme jäsen. Näin Jumala johti häntä ottamaan yhteyttä ja löytämään myöskin sitten hengellisen kodin itselleen. Me saatamme joskus epäillä, että onko rukouksella merkitystä. Jumala ei tunne välimatkoja, mutta jos me uskossa lähetämme Jumalan puoleen rukouksen, niin Jumala saattaa tehdä näin, että hän vapauttaa kodin jopa yhden rukouksen kautta. Joskus joudumme taistelemaan pitkään. Kurt Koch kertoo usein tapauksia, joissa menee pitkiä aikoja. Kuukausi kaupalla he joutuvat taistelemaan. Viimein sitten riivattu tai rasitteen alainen saa rauhan ja levon. Kysymyksiä? En tiedä, onko tällä mitään yhteyttä siihen. Heillä on vain tällainen suuri vietti. Hänhän alkoi saamaan automaattikirjoituksella sanomia. Ja nähtävästi hänen suvussaan on myöskin, jotka ovat saaneet tätä. Ja se oli hänelle tällainen portin avautuminen. Siinä hän nyt haluaa sitten olla tällainen apostoli, julistaa tätä totuutta, minkä hän on löytänyt. Ja monet hänen kauttaan on tullut vakuuttuneeksi tästä profeetasta. Hän on norjalaisen kanssa naimisissa nykyään. Hirvittävää vain ajatella, minkälaista kirousta hän on vetämässä oman sukunsa ja perheensä ylle. En tiedä, onko hänellä lapsia. Mutta tietää, että tuollainen perhe ei ole vapaa rasitteista, mitä tuleekaan sitten tapahtumaan. Vielä kysymyksiä, jos on. Siellä. Niin, ehkä se on, että ruusuritaareihin pääsee, eli niin, niihin pääsee, siellä on pienempi seula, eli suurempi silmäinen seula kuin vapaamuurareihin, mutta se on määrätynlainen esiaste sinne. Niin vapaamuurareissakin on mitä korkea-arvoisimpia sivistyneitä ihmisiä, mutta emme pidä ollenkaan sitä suositeltavana järjestönä, vaikkakin eri maissa on erilaisia nämä vapaamuurarit ja heidän menonsa, mutta se on määrätynlainen salaseura, siitä ei pääse mihinkään. se on salaseura ja heidän todellisiin syvyyksiin ei pääse ulkopuolinen koskaan. Ja Saksassa ja Sveitsissä on vapaamuurareiden kirkkoja, he pitävät siellä Jumalan palveluksia. Kaikki tapahtuu niin kuin normaalissa kirkossa, saarnaa ja vain sitten on medio, joka saarnaa. Eli saarna tulee medion kautta ja joku edes mennyt puhuu sitten.
No minä ajattelin, että tämä on suunniteltu.
Aivan. Aivan, mutta sinne myöskin pääsee tällaisia nuoria, joilla ei vielä, mutta jotka ovat hyvin lahjakkaita, niin heitä kyllä pääsee sinne. Ja niin kuin mainitsin, että siellä oli mainittu, että sinulla on uraa edessä, että he pystyvät avaamaan myöskin tällaisia uraputkia. He ovat vaikutusvaltaisia ihmisiä ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa sitten eri tasoilla. Joo. Kyllä. No ei varmaankaan. Meillä on Jesajan kirjan 24. luvussa maininta siitä, mihin maailma on ajautumassa. Ja jokainen, joka täälläkin on, me voimme allekirjoittaa tämän. Jesaja sanoo petosta petoksen jälkeen ja petoksen jälkeen vielä petos. Sitä tämä maailma on. Ja siihen se on yhä enempi uppoamassa. Oliko vielä kysymyksiä? Joo, ole hyvä.
Ja lyhyesti vapaamuurareista. Heillähän on sellaiset loosit. Eräs merikapteeni kertoo, mulle en tiedä, olisiko hän saanut kertoa, mutta hän kertoo, että hän on ohittanut kaikki ne portaat, paitsi nyt hänellä on enää lahjoittajan asema. Kun hän tekee suuren lahjoituksen, niin sitten hän on täydellinen. Sitten hän nähtävästi joutuu lahjoittamaan tänne vapaamuurarin kirkkoon tai liikkeen.
Kyllä. Me voimme päätellä siitä, että joskus kansa on hyvin viisas. Muistatte erään kerran, kun Yhdysvaltain presidenttiehdokkaan oli sellainen henkilö, joka tuntui, että se menee läpi ihan sukeltamalla. Hän oli Michael Dukakis. Hyvin tällainen persona, joka pystyy ottamaan kansan niin olemuksellaan kuin myöskin puheellaan. Dukakis teki virheen vain. Hän oli jatkuvasti tekemisissä ennustajien kanssa ja kansa sai tietää sen. Amerikan kansa vielä tällä hetkellä jossakin tapauksessa reagoi tällaisiin tapauksiin, niin Dukakis putoisi. Hän oli demokraattien ehdokas. Ronald Reagan, kun silloin tuli, vai oliko George Bush nähtävästi. No niin, vieläkin kysymyksiä. Ihan vapaasti. Ensi kerralla, ensi lauantai-iltana, kun kokoonnumme tänne, niin käsittelemme, onko kaikki ihmeparantumiset Jumalasta. Ja tuon teille jotain karmeita tapauksia sitten esille. Ja toivoisin, että jos löytäisitte sellaisia ystäviä, jotka ovat hullaantuneet tällaisiin ihmeparantumisiin ja niihin, niin tuokaa heitä tänne. Olisi mielenkiintoista synnyttää keskustelu heidän kanssaan. Niin katsomme sitten Raamatun pohjalta ja kokemusten pohjalta, onko näissä kaikissa Jumala mukana.